Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy region boýunça iň iri energetika proýekt hasaplanýar. Trans-Awgan gaz proýektiniň nowatdaky mejlisi arada Aşgabatda geçirildi. Top proýektiniň indiki maslahatynyň Islamabadda geçirilejekdigi aýdylýar. Fransiýanyň Total kampaniýasyny top proýektini ýolbaşçy bellemek gözüňde tutulýandygyny Awganystanyň daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Şu barada Aşgabat maslahatynda hem gurun edilipdir. Awganystanyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Sirajul Haq Sirajyň Azatlyk radiosuna aýdyşyna görä türkmen hökümeti bilen Total kampaniýasynyň arasynda ylalaşyk bolupdyr. Fransuz kampaniýasy top proýektine gatnaşmagy isleg bildiripdir. Top proýekti barada Aşgabatda geçirilen mejlise Total kampaniýasynyň wekilem gatnaşdy. Total kampaniýasy bu iri taslama maýa goýmaga razylyk bildirdi. Total kampaniýasy 20-30 ýyllap özüniň bu proýekte gatnaşmagyny sorady. Şulugurda Türkmenistan bilen Totalyň arasynda deslapky ylalaşyk boldy diýip Sıraç aýtdy.
Türkmenistan muzakirat bo şirkete Fransayi Total omadagi xuda bad nishan dala. Iştirak Total.
Top proyekti barada indi ençem ilveri gurun edilip geliyer. Bu proyektin işinin amala aşman gelmeginin bir sebebine bilirmeliler Afganistan'da hopsuzluk şertlerinin kadali deldiginde görüyer. Eger top proyekti amala aşsa onun Afgan halkı ummasız kazanç eder deyip resmiler tama ediyer. Iqtisadiyet boyunca Afganistanlı bilermen Taj Muhammed Ekber'in aydışına karanda top proyektinin Afganistan için ehemiyeti ağırt uludur. Gaz turbalarının geçek yerlerinin yaşayıcıları Türkmen gazının peydalanır. Hemem olur için iş yerleri dörer. Şeyle yağday Afganistan'da asudalığın ornoşmağına da sebep bulur deyip Ekber aydiyer.
Toplayın her projeyi ödeyip durmadım şamlikar meşgiyi bürüzet soğukla
Hindistanyň we Pakistanyň energiýa zerurety bar. Top proýekti Pakistan üçin has behwetildir. Şo sebäpden Pakistan bu proýektiň amala aşmagy boýunça tagalla eder. Awganystanda paraxatçylyk bolmagyna da Pakistan kömek eder diýip finçiler aýdýar. Şaýmerdan Ulmuradi Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.